Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe.
Stå opp om morgenen, komme seg ut og jobbe.
Det skal lønne seg å arbeide.
Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe.
Det skal alltid lønne seg å jobbe.
Det skal lønne seg å jobbe. Slagordet til den såkalte arbeidslinja. Grunnlinja i velferdspolitikken som baserer seg på to mål. Flest mulig skal være i mest mulig arbeid, og det skal være mer lønnsomt å jobbe enn å være uføretrygda. Men fungerer arbeidslinja sånn i praksis? I herre serien får du møte fem mennesker som har forsøkt å etterkomme arbeidslinja, og som har opplevd at det har straffet seg. Til andre episode, barnetillegget. En fredag formiddag klokka 10 sitter en mann på et grupperom på Trondheim Folkebibliotek.
Jeg heter Damien Johansen. Jeg er 38 år gammel.
Damien er uføretrygda, men har lyst til å jobbe og bidra med det han kan. Derfor begynte han for en tid tilbake å undersøke muligheten for å gjøre nettopp det, og fikk tilbud om en stilling. Men så oppdaget han et problem.
Hvis jeg har godtatt å ta den jobben gjennom VTA-bedrifter og med dere bonuslønner jeg får av dem, så har jeg kommet og tapt så mye. På 6 måneder så var det jeg endte opp med å betale tilbake 3006 et eller annet.
Damien regnet seg til at dersom han hadde takket ja til stillingen han ble tilbudt, så hadde han måttet betalt tilbake rundt 7000 kroner i året fordi han valgte å jobbe i stedet for å sitte hjem. For å forstå hvordan det kan skje, må man forstå litt om hvordan regelverket fungerer. Regelverket er komplisert, og man må forstå en del begreper, men spiss ørene godt og forsøk å henge med. Damien er far til 2 barn, og ett av barna er under 18 år. For barnet under 18 mottar Damien et barnetillegg. Barnetillegg og barnetrygd må ikke forveksles. Barnetrygda utbetales til alle som har barn, mens barnetillegget er en behovsprøvd ytelse. Fordi barnetillegget er behovsprøvd, så må visse kriterier oppfylles for at man skal kvalifisere som mottaker. I tillegg til at man må ha minst 1 barn under 18 år, må man også være mottaker av en kvalifiserende ytelse fra NAV, og man må ha en inntekt på under 3,1 G for enslige og 4,6 G for samboere. G står for grunnbeløp, og er det beløpet som ligger til grunn for alle trygdeytelser, derav navnet. Grunnbeløpet justeres hvert år, og for 2025 er grunnbeløpet på 130.160 kroner. Fullt barnetillegg utgjør 0,4 G per år, som utgjør 52.064 kroner. Damien er enslig, og derfor må han ha en inntekt under 3,1 G i året for å få utbetalt fullt barnetillegg. I kroner og øre betyr det at Damien ikke kan ha en samlet inntekt over 406 496 kroner i 2025. Får han inntekt over det, så vil barnetillegget reduseres eller falle helt bort. Ina Dølerud er jurist og driver rettshjelp for brukere av NAV. Hun forklarer hvordan trekket i barnetillegget fungerer, og når det slår inn for en person som er uføretrygda og som jobber.
Og så reduseres barnetillegget med 50% av inntekt over fribeløpet. Men her også finnes det en absolutt inntektsgrense for utbetaling av barnetillegget. Og er man over den grensa, så bortfaller barnetillegget helt. Og hvis man kommer over det fribeløpet på 3,1 G, da må man følge med nøye om det faktisk lønner seg å jobbe eller ikke. Fordi da blir jo barnetillegget redusert med halvparten for hver krone man tjener over den grensa. Og opp til den absolutte grensa hvor barnetillegget bortfaller helt.
Det kan ifølge Dølerud i verste fall føre til at man taper penger på å jobbe.
Jeg har regnet litt på det, og hvis man tjener rett over den absolutte grensa, så skal man, må man egentlig tjene 50 000 over grensa for å gå i null. Fordi man fort vil ende med å tape penger. For hvis man tjener 5 000 over grensa, så ender man faktisk med et inntektstap på 44 611 kroner. Fordi man mister barnetillegget. Og da man skal jobbe ganske mye for å kompensere for det bortfallet av inntekt. Så her må folk følge med, for det er, og det er, folk gjør ikke det, eller klarer ikke å gjøre det, fordi det er veldig vanskelig.
For Damien har veien til å ønske og å få til å jobbe vært lang. Han forteller om problemer som startet allerede på barneskolen.
Jeg startet helt fra når jeg var liten, og skal jeg si, jeg har alltid vært en og har ikke vært helt rett. Sånn at i skolegang var det jo veldig dårlig av. Når jeg var på skolen, så spesielt den tiden jeg gikk på skolen, så det var ikke samme hjelp å få sånn som det er nå til dags. Sånn at jeg ble jo dyttet helt til side. Sånn at jeg datte jo fort ut. Jeg hadde jo ikke sjans. Det jeg gjorde på skolen når jeg var liten, det var for jeg gikk i gangene. Jeg lot være fær på skolen, rett og slett. Og det ble bare... Det var ekkelt, rett og slett. Det var kjedelig. Jeg var urolig. Jeg gjorde ingenting når jeg først var der.
Damien opplevde at han ikke fikk hjelpen han trengte, og at han ble overlatt til seg selv.
Vanlige skolebarn var på den siden, og de med problemer, vi endte opp på en helt annen plass. Så jeg ble bortskyvet. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg egentlig skulle ha hatt når jeg var liten. Sånn at jeg datt jo fort ut.
Damien forsøkte seg på videregående, men heller ikke det gikk bra.
Jeg prøvde meg på videregående. Jeg gjorde det også på Ladian, den jeg stengte nå. Men jeg prøvde noe. Jeg tror jeg var i knapp en uke, og så gidde jeg ikke det, men jeg sluttet. Det var ikke for meg. Det andre han satt der med det som de snakket om, det var tydeligvis bare som basic greier. Men jeg hadde hva som å snakke gresk for min del, så jeg hadde peiling hva de snakket om. Så det ble ikke.
Etter at han falt ut av videregående, endte han opp i et AAP-løp hos NAV. AAP er en midlertidig ytelse man får fra NAV mens man utreder arbeidsevnen sin for å finne ut om man er i stand til å jobbe, og i tilfelle hvor mye, eller om man heller skal søke uføretrygd.
Og etter det så ble det noe, det er veien til ufør, da. Så ble det masse utprøvninger gjennom NAV, arbeidstilrettelegging og se hva jeg kunne gjøre og hva jeg ikke kunne gjøre. Helt med på sånn da, i mange år.
Men så fikk Damien seg en ny saksbehandler i NAV. Det endret alt for han.
Men ja, etter 8 år i en plass mellom der, så fikk jeg plutselig kontakt med en ny saksbehandler på NAV. Og den saksbehandleren var faktisk fantastisk. Endelig så hadde jeg fått med en saksbehandler som faktisk tok meg seriøst og som satt og hørte på meg og behandlet meg som en person i stedet for å bare behandle meg som et ark, sånn som andre hadde gjort. Og hun hjalp meg. Og plutselig så sier hun at tydeligvis så funker ikke det vi gjør på NAV for det, så vi skal prøve å søke deg på ufør. Cirka 2 uker etter jeg søkt, så var uføren godkjent. Men det var rett og slett for at jeg fikk meg en fantastisk saksbehandler.
Damien forteller at det redda livet hans å få en saksbehandler som han følte at lytta.
Hun redda livet mitt, altså bokstavlig talt. Det var hun som så at det her går ikke. Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skal holde på med dere der. Så det føltes ut som hele verden var tatt av skuldrene mine, så etter jeg fikk uføren, så jeg forsvann i meg selv, rett og slett. Og jeg tror det gikk både 3 og 4 år før jeg var ferdig behandlet og roet meg ned, liksom. Så jeg brukte de årene på meg selv, rett og slett, alene. Jeg er nesten alene, jeg hadde jo venner selvfølgelig, men jeg gjorde ingenting og fikk slappe av i hodet, og det gjorde så mye.
Så dukket det etter hvert opp et ønske om å begynne å jobbe og bidra til samfunnet.
Egentlig så er det ikke så mange år siden jeg har fått helt ro i kroppen, og jeg føler at nå kan jeg faktisk prøve å bidra med noe til samfunnet, i stedet for å bare sitte på ræva.
Damien begynte å gjøre research og oppdaget etter hvert det som heter VTA, eller varig tilrettelagt arbeid. Det er en ordning for mennesker som er uføretrygda og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å klare å stå i jobb. Tiltaket kan deles opp i to typer. VTAS, som retter seg mot skjermet bedrifter, og VTAO, som retter seg mot ordinære bedrifter. Det organiseres gjennom NAV, men det kan benyttes eksterne arbeidsformidlere. For Damien sin del var det VTAO som var aktuelt, og Fretex som tok seg av arbeidsformidlingen.
Så jeg kom i samtale med Fretex, og jeg var i møte der, og de sa det at de hadde veldig lyst til å arbeide med meg. Planen min det var det at etter en skrivekontrakt der og sånn, så skulle de prøve å begynne å søke meg inn på hva vi skal kalle hjemmesyke eldreomsorgen eller et eller annet sånt, for jeg har jo veldig lyst til å jobbe på omsorgssenteret og sånn.
Gjennom Fretex fikk Damien tilbud om en lønnet jobb. Men med lønna endte Damien opp med en inntekt over fribeløpsgrensa til barnetillegget, og med reduksjon av barnetillegget endte han opp i en situasjon hvor han kom til å bli nødt til å betale tilbake flere tusen kroner til NAV. Dermed måtte han takke nei til tilbudet.
Skuffelsen som jeg fikk etter jeg måtte avslutte VTA-greiene, den gikk faktisk ganske mye inn på meg. Jeg ble kjempelei meg, jeg var frustrert, jeg var så sykt skuffet over at det ble sånn som det ble med barnetillegget. Jeg var så forberedt på å komme ut og gjøre et eller annet. Og når det plutselig ikke ble, så jeg ble så lei meg og så skuffet. Trist at jeg orsket ikke noen ting. Jeg bare koblet ut og forsvann egentlig.
Damien har likevel et håp om å komme inn i jobb gjennom VTA igjen, når minstemann fyller 18 år.
Etter hun, dama på Fretex, hun fikk jo se utregninger og mailen fra NAV og sånn. Hun sa det at når det er cirka 3-4 måneder ish igjen, tror jeg, før min siste nå blir 18, så skulle jeg ringe dem, eller ringe hun, eller sende dem mail og sånn. Og så skulle jeg sette meg i prioriteringskø for å komme tilbake igjen. For jeg har jo så sykt lyst til å gjøre noe.
Damien er ikke den eneste som opplever at reduksjon i barnetillegget gjør det utfordrende å jobbe. I Narvik sitter en mann som er i samme situasjon som Damien.
Jeg heter Jan-Erik Grimstad Søftland. Jeg er 46 år. Jobber i Fremover, lokalavisa i Narvik.
Jan-Erik var allerede i jobb da han fikk kroniske nyreproblemer som ble så alvorlig at han til slutt ble uføretrygda. Noe han opplevde som et nederlag.
Jo, det begynte jo med kronisk nyrestein og store smerter som de ikke klarte å få kontroll på. Så jeg ble da stemplet ufør. Og jeg gråt.
Jan-Erik forteller at han opplevde mye skam rundt det å være ufør, og at det var vanskelig å være åpen med andre mennesker om situasjonen han sto i.
Det første man, når man møter nye folk, først man blir spurt om er, hva driver du med? Og jeg ljugde. Jeg ville ikke si at jeg var ufør. Det kan oppsummeres. Nå var fenst gjengen i God Morgen Norge, men de var mine beste venner og samtalepartnere. Så man har kjent på utenforskap. Man blir på en måte meldt ut av samfunnet.
Men så forteller Jan-Erik at han opplevde et slags hell i uhell.
Men takk og pris en marsdag i 2022, når de skulle fikse nyra, regelrett å fjerne nyra, så våkner jeg opp dagen etter at jeg har en nyre mindre, så får jeg hjerneslag. Og da plutselig banker all hjelp på døra. Og etter et halvannet år da, med kjemping, så fikk jeg muligheten til å komme inn i arbeidslivet via en ordning i NAV.
Akkurat som Damien fikk Jan-Erik plass i VTA-tiltaket i Narvik, men han hadde ikke behov for arbeidsformidling. Jobben dukket nemlig opp av seg selv.
Jeg kom jo her og skulle bare drikke kaffe med forrige redaktøren. Da. For da hadde jeg akkurat stått frem med den historien min om slag og den biten. Så får jeg omvisning rundt her, og så tar vi en kaffekopp, og så spør han, du Jan-Erik, hvordan er det med den skrivekløa di? Og da sa nei, bare med en gang jeg kom inn i redaksjonen her og så en ordentlig redaksjon, så kjente jeg lukta av sagmugg. Og da, ja, men da skal vi få til noe. Og det klarte vi.
Det har vært utrolig viktig for Jan-Erik å komme seg inn i jobb igjen.
Underveis da, når man har krabbet seg tilbake til livet, så har man hele tiden fått høre du skal gjøre mer av det som gjør deg glad. Og jeg blir faktisk veldig glad å møte kollegaer, møte og fortelle historier til andre folk. Det gir meg faktisk påfyll av energi. Jeg tror ikke jeg har sett en hel god morgensending etter at jeg begynte å jobbe igjen.
Akkurat som Damien, så er Jan-Erik mottaker av barnetillegg. Akkurat som Damien, så kjenner også Jan-Erik over frigrensa, og for han har barnetillegget falt helt bort. For Jan-Erik hadde det vært mer lønnsomt å heller bli hjem.
Jo, det er faktisk sånn at jeg kunne hatt cirka en tusenlapp mer på å ligge på sofaen hjemme. Det er fordi det har med det barnetillegg å gjøre. Det ble kuttet helt. Når jeg begynte å jobbe.
Merk at summen han oppga er per måned. Men herre visste ikke Jan-Erik da han begynte å jobbe. Han fant ikke ut av det før han fikk en regning fra NAV et år senere.
Det kom som et hyggelig gåsøgne brev fra NAV at vi skal ha tilbake penger du fikk. Fikk jeg en regning da på 12 000 kroner fra NAV. Må du betale innen 14 dager.
Jan-Erik mener at regelverket er vanskelig å forstå og etterlyse en forenkling.
Hva det heter, de forskjellige tingene man kan argumentere for at det er barnetillegg og det er sånn og sånn. Men det er ett fett for den hva det ting heter. Det er det du sitter igjen med. Som betyr noe for de fleste, og det er det som holder folk unna fra å komme tilbake til arbeidslivet. Så det må man bare rett og slett rydde opp i og gjøre det mindre byråkratisk. Du må jo være professor for å forstå alle brev og alt som kommer fra NAV. Det er en sånn jungel som må ryddes opp i. Og det er jo det som jeg har påpekt flere ganger, at jeg er ikke sinnet på NAV, men jeg er sinnet på de som lager regelverk som ingen forstår. Så fuck systemet og få NAV til å få et verktøy som de også forstår.
Ingrid Jakobsen er teamleder for VTA-tiltaket i Fretex Jobb i Trondheim. Tiltaket Damien fikk jobb igjennom. Hun forteller at de på Fretex møter flere som ikke tør å begynne eller må slutte å jobbe, fordi de ser at det kommer til eller er redd for at det vil straffe seg økonomisk.
Altså, vi ser jo at flere ganger i løpet av året så får vi enten inn søknader eller møter mennesker som ønsker seg ut i jobb, men som på en måte trekker seg fra det hele, nettopp fordi at de mister eller taper på å være ute i jobb. Det jo altså, enten folk vi har samtaler med som på en måte konkluderer med at nei, jeg kan ikke gi ut jobb og ikke søke seg inn i tiltaket. Eller folk vi har startet opp som finner, ja, men herregud, her kommer jo jeg til å gå i minus. Selv om jeg bruker ja, mange timer og dager i løpet av en uke på faktisk jobbe, så ender jeg meg opp med å gå i minus.
Jakobsen forteller at det hvert år er mellom 5-10 stykker som kommer inn til Fretex med et ønske om å jobbe, men som faller ut igjen fordi de ser at det vil påvirke økonomien deres negativt å jobbe.
Vi møter kanskje mellom 5-10 personer, men det er jo bare en brøkdel av dem som faktisk finnes. Vi har jo flere samtaler i måneder med både folk som ønsker seg inn i tiltaket, folk vi har i tiltaket. Men ja, hva med alle som ikke kommer hit, fordi at de allerede kjenner til det her? Jeg tror nok at det er veldig mange flere enn hva vi vet om, som vegrer seg for å ut i jobb nettopp på grunn av at de kjenner til at de blir trekt. De menneskene ser vi aldri.
I Damien sitt tilfelle er planen å gå inn i VTA-tiltaket igjen så fort barnetillegget opphører. Men hvor mange av dem som faller ut på grunn av negative konsekvenser for økonomien ender opp med å komme tilbake igjen?
Ja, enkelte gjør jo det, men enkelte ender opp med å være hjem. Nei, de fleste ender opp med å være hjem og ser at det her koster for mye. Også i forhold til det å på en måte klare å overleve i hverdagen. Det koster for mye.
Til tross for at en del må la være å jobbe for å unngå negative konsekvenser for økonomien, forteller Jakobsen at det er lang venteliste på arbeidsformidlingen hos Fretex Jobb.
Vi har per i dag 35 personer på venteliste, som er hinsidesøkt. For 3 år siden hadde vi 2 på venteliste. Så vi har 27 plasser, og hvert år så sirkulerer vi over 2/3 av dem vi har i tiltak. Det vil si at vi tar inn over 20 nye hvert år. Jeg gikk gjennom både lista i forhold til hvem vi har i tiltak og på ventelista. 2/3 av dem på ventelista, 2/3 av dem vi har i tiltak, er i den gruppa som også kalles unge voksne.
Jakobsen mener at den økte interessen tyder på at uføre ønsker å komme seg ut i arbeid, men forteller at det er vanskelig å imøtekomme behovet.
Det tror jeg er noe av det som går igjen mest. De er lei av å ta imot. De er lei av å få. De ønsker å være en bidragsyter. Jeg ønsker å gi av meg selv. Og så er det noe med når en person kommer til oss og sier «Hei, jeg ønsker å prøve meg til jobb». Det er da man er på sitt mest motiverte. Det er da man ønsker på en måte virkelig ta, ja, ta tak, løfte opp og fram, benytte den her motivasjon. Men som sagt, vi klarer ikke å jobbe i takt med behovet.
Jakobsen mener også at fordommer er med på å gjøre det vanskeligere for uføre å komme ut i jobb, og mener at man må snu tankegangen fra å tenke på begrensninger til å tenke på muligheter.
Det er mye forutinntatthet, mye tanker rundt å kanskje dra alle over en kamma. Og det uføre, da kan vi ikke forvente sånn og sånn av det. Her tror jeg vi må snu det litt og snakke om hvordan kan vi tilrettelegge best mulig, og hvordan kan arbeidsgivere bidra til å tilrettelegge best mulig for at den enkelte skal hente ut potensialet sitt, og for at vedkommende kan bidra på en best mulig måte inn mot arbeidsplassen. Vi er alt for dårlige på å tenke muligheter, på å tenke løsninger. Man starter i feil ende. Man starter med å tenke, ja, men her, ja, du klarer jo ikke her, du klarer jo ikke her. Altså, man starter med å undervurdere mennesker, framfor å si, hvordan kan vi løse det her best mulig? Og igjen, her er det vi som tiltaksarrangør, vi kan bidra, ja, men her må på en måte arbeidsgivere og samfunnet som helhet også begynne å se altså, hvilke muligheter som finnes det, framfor å sette på en måte begrensninger over hodet på noen før man har rukket og satt i gang.
Men enn så lenge ligger det økonomiske begrensninger innebygd i systemet som gjør at mange vegrer seg eller blir forhindret fra å jobbe. Herre mener Jacobsen fører til at veien tilbake i arbeid blir mye lengre enn nødvendig.
Og når også en person med en uføretrygd, uavhengig av hvorfor, ønsker eller kommer med et ønske å si «Jeg ønsker å jobbe, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker å bruke de ressursene jeg har, jeg ønsker å bruke den kapasiteten jeg har», da på en måte blir straffet. For å sette det litt sånn i hermetegn, så gjør man på en måte veien tilbake til arbeidslivet, til samfunnet, uendelig mye brattere enn hva den hadde trengt å være.
Både Jan-Erik og Damien opplever veien som bratt, sånn systemet er bygget opp nå. Jan-Erik, som har samboer, har råd til å ta det økonomiske tapet og har derfor valgt å jobbe på tross av at han taper penger på det. Damien, som er enslig, har sett på andre muligheter for å bidra mens han venter på at minstemann skal fylle 18 år.
Jeg liker å hjelpe folk. Siste tida. Jeg har vært litt sånn at jeg liker å hjelpe folk. Så jeg plutselig en annonse på noe som heter frivillig.no. Plutselig så kom det opp Nattravne i Trondheim søker arbeidere eller et eller frivillige, tror jeg det var. Tenkte jeg med meg selv, det hørte så jævlig spennende ut. Jeg synes det er artig å hjelpe folk, og det passet jo egentlig veldig, veldig bra. Og jeg ga det i uke, tror jeg, etter jeg leste annonser, og så fant jeg ut at jeg må tenke på en stund for å se om jeg faktisk vil. Men jeg fant ut at det har jeg faktisk veldig lyst til. Så det ble noe bare, så jeg sendte en mail da. Og kom i kontakt med dem kjempefort. Jeg gleder meg til å gjøre det i stund, i hvert fall. Det blir jo fredager og lørdager, da. Men det blir noe å gjøre noe.
Du har hørt Barnetillegget, episode 2 i en trepart serie ved navn Arbeidslinja, Pisk eller Gulrot. Serien er laget av meg, Anniken Eidem, for Radio Rakel. Musikk og lydlegging av Live Soli Skjulerud. Serien er produsert med støtte fra Fritt Ord. En stor takk til alle som har stilt opp for å fortelle sine historier.